ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რა ეტაპზეა ბათუმის პოლიციის ერთ-ერთ განყოფილებაში დაკავებულზე სავარაუდო ძალადობის საქმე?
სავარაუდოში გაატარა ტელეგრამა, ახლა როგორ იქნება? და ხოთ ექსპერტიზა და სხვა სტატიები.
რა ტრენინგები უნდა გაიარონ საჯარო მოხელეებმა და როგორ ფასდება ეს პროგრამა?
ფორმალობა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ საჯარო მოხელეთა არაკომპეტენტურობის დამადასტურებელ უამრავ ფაქტს.
აუცილებელია ყოველთვის, რომ საჯარო მოხელე იზრდებოდეს და ის თავის საქმეს უკეთესად ფლობდეს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინა მისი მოქალაქის მიხალ სააკაშვილის გადაცემა მოითხოვა დღეს საქართველოს ხელისუფლებისგან. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო პროტესტ გამოთქვამ სააკაშვილისადმი არაჰუმანური მოპყრობის გამო და აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება საბჭოთა კავშირის შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატის ყველაზე ცუდი ტრადიციებით მიმართავს ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ ძალადობას, მიხალ სააკაშვილს უარსეუბნება აუცილებელ სამედიცინო დახმარებაზე და შეგნებულად უქმნის საფრთხეს მის სიცოცხლეს. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო იმასაც აცხადებს, რომ უკრაინის მოქალაქის უფლებების უხეში დარღვევა ეწინააღმდეგება ევროკავშირის წევრობისკენ თბილისის დეკლარირებულ კურს და დემოკრატიიდან გადახვევაზე მიუთითებს. უკრაინა საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს და უყონებლივ შეწყვიტოს სააკაშვილის აბუჩა დაგდება, ის უკრაინას გადასცეს და პოლიტიკური შურისძიების გამო ნუ თამაშობს ადამიანის სიცოცხლით. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო უცხოეთის სახელმწიფო და მთავრობებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც მიმართავს საჯაროდ დაიცვან უკრაინის მოქალაქე, საქართველოს ექს-პრეზიდენტი მიხალ სააკაშვილი, რომლის სიცოცხლე კიევის შეფასებით საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდა საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკური რეპრესიების გამო. მიხალ სააკაშვილის შესახებ დღეს დებატები გაიმართა ევროპარლამენტში. ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენელმა დეპუტატმა მირიამ ლექსმანმა განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლების სამარცხვინო ქცევა მიხალ სააკაშვილის მიმართ ეწინააღმდეგება ქვეყნის ევროინტეგრაციის მიზნებს, პრინციპებს და ფასეულობებს. ლექსმანის თქმით, სააკაშვილის სიცოცხლე საფრთხეშია და მასთან დაკავშირებით თამაში უნდა შეწყდეს. ევროპარლამენტარმა მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებას მიხალ სააკაშვილს მისცეს საზღვარგარეთ შეუფერხებლად მკურნალობის შესაძლებლობა. კიდევ ერთმა ევროპარლამენტარმა, მწვანეთა პარტიიდან მარკეტა გრეგოროვამ კი საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდა ახსოვდეს ქულები, რომლებსაც მიხალ სააკაშვილის ციხეში დატოვები დაკარგავს, რადგან ქვეყნის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის ნაცვლად ევროპარლამენტში დებატები პოლიტპატიმარზე იმართებაო. არ არსებობს იმაზე დიდი შეთქმულება, რომ ჩვენ ნაციონალური მოძრაობა ფულს გვიხდის ან სააკაშვილთან ვართ გარიგებული, ეს სისულელეა, განაცხადა აგრეგოროვა. მისივე თქმით, ევროპარლამენტარებს ადარდებთ ეს საქმე, რადგან ძალიან პოლიტიზებულია და ადამიანი ციხეში კვდებაო. ევროპარლამენტში დებატებს ესწრებოდა ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი. როგორც მან თქვა, ევროკავშირის პოზიცია ნათელია, საქართველოს ხელისუფლებას ეკისრება პასუხისმგებლობა იმოქმედოს, თუ მიხალ სააკაშვილი კრიტიკულ მდგომარეობაშიაო. ჰანის განცხადებით, სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობასა და საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის ადეკვატურობის მხრივ სხვა ადეკვატურობა სხვადასხვა მხარე განსხვავებულად აფასებს. ჯერა ყველას ინტერესია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ განიხილოს დამოუკიდებელი არასადავო საერთაშორისო ორგანიზაციის სამედიცინო ექსპერტიზის ჩატარება, განაცხადა ჰანმა და დასწინა, რომ ევროკავშირი ამ საკითხში ქართველ პარტნიორებს სრულად დაეხმარება. ევროპარლამენტში ევროპარლამენტარების მიერ გაკეთებული განცხადებები ქართულ ოცნებაში შეაფასეს იმის კიდევ ერთ დასტურად, რომ მიხალ სააკაშვილის გათავისუფლების ოპერაცია კოორდინირებულია ნაციონალური მოძრაობის და მისი პარტნიორების მიერ. ამის თაობაზე დღეს მედიას უთხრა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა დავით მათიკაშვილმა. ევროპარლამენტარების გამოსვლას უსმენდი და ერთ-ერთმა ახსენა, რომ საქართველოში ჯანდაცვის სისტემა ბევრ კითხვას იწვევს. ევროპარლამენტიდან 3,700,000 ადამიანს უთხრეს, რომ საქართველოში ჯანდაცვის სისტემა არ მუშაობს, ამიტომ ადექი და სხვა ქვეყნებში ეძებენ ჯანმრთელობის პრობლემებზე პასუხებიო, განაცხადა მათიკაშვილმა. მისვე შეფასებით, ევროპარლამენტარების განცხადებები ადასტურებს, რომ სააკაშვილის გათავისუფლების ოპერაცია კოორდინირებულია ნაციონალური მოძრაობის და მისი პარტნიორების მიერ იმ დონეზე, რომ პიარული თვალსაზრისით საზოგადოებისთვის მცდარი ინფორმაციის მიწოდება მოხდეს. კონტექსტი თითქოს ქვეყანაში რაღაც უკანონობა ხდება, არა და ყველაფერი პირიქითაო. რაც შეეხება კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას, როგორც მათიკაშვილმა თქვა, თუ საქართველოს მდგომარეობას ობიექტურად შეაფასებენ, ქვეყანა კანდიდატის სტატუსს აუცილებლად მიიღებს. კლინიკა ვივა მედის კლინიკურმა დირექტორმა ზურაბ ჩხაიძემ დღეს ცენტრ ემპათიას და მის ხელმძღვანელს მარიამ ჯიშკარიას მოუწოდა ნუეთამაშებიან პაციენტ მიხალ სააკაშვილის სიცოცხლეს და მას გაუფრთხილდნენ. როგორც ზურაბ ჩხაიძემ ჟურნალისტებს უთხრა, მიხალ სააკაშვილი მხოლოდ ცენტრ ემპათიის რეკომენდაციებს ასრულებს და არ ითვალისწინებს კლინიკა ვივა მედის ექიმების რჩევებს. ზურაბ ჩხაიძის განცხადებითვე დღევანდელ დღემდე ერიდებოდნენ კოლეგების მიმართ ხმამაღალ განცხადებებს და კოლეგიალობის პრინციპს იცავდნენ, მაგრამ როგორც ექიმი ამბობს, ყველაფერს საზღვარი აქვს. იძულებული ვართ მთელი ქვეყნის გასაგონად ვთქვათ, რომ მაგალითად კვების რაციონი პაციენტის შემოსვლის დღიდან პრობლემური იყო, თუმცა საწყის ეტაპზე მკურნალი ექიმის რეკომენდაციებს ექვემდებარებოდა, მაგრამ შემდგომ კალორაჟის შემცირება მოხდა, განაცხადა ზურაბ ჩხაიძემ. მისივე თქმით, ფაქტია, რომ მიხალ სააკაშვილი სწორედ ემპათიის რეკომენდაციებს ასრულებდა. ვივა მედის კლინიკური დირექტორის განცხადებითვე მიხალ სააკაშვილი იღებს საკვების იმ კალორაჟს, რომელიც სასიცოცხლო ფუნქციების შენარჩუნებისთვის მინიმალურია. ექიმის განცხადებითვე გარკვეული მედიკამენტების მიღებაზე მიხალ სააკაშვილი უარს ამბობდა ასევე ცენტრ ემპათიის რეკომენდაციით. ამიტომ ჩვენს ექიმებს ნაკლები საშუალება ეძლეოდათ და მიზანი იყო ის, რომ მოვსულიყავით დღევანდელ დღემდე ამ მდგომარეობამდე და შემდეგ დასმულიყო კითხვა, რა გავაკეთეთ 8 თუ 9 თვის განმავლობაში, განაცხადა ზურაბ ჩხაიძემ. მისივე თქმით, ემპათიის ხელმძღვანელი მარიამ ჯიშკარიანი ყველა საზღვარს გაცდა, ის პრაქტიკოსი ექიმიც არ არის, ამიტომ პრაქტიკოს ექიმებს რეკომენდაციებს ვერ მისცემსო. ვივა მედის დირექტორის დღევანდელ განცხადებას თავდასხმა უწოდა ცენტრმა ემპათიამ, კერძოდ თავდასხმა მის ექსპერტთა ჯგუფზე, რომლის მოტივაციაა, რომ ემპათიამ გაიზიაროს არასამედიცინო კონცეფცია მიხალ სააკაშვილის მძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობის ეტიმოლოგიურ ფაქტორებზე. ემპათიის განცხადებაში ნათქვამია ისიც, რომ ზურაბ ჩხაიძე და მისი კლინიკის მესვეურები უხეშად არღვევენ პაციენტის უფლებებს, ასევე საერთაშორისო სამედიცინო ეთიკის სტანდარტებს, რითიც გამოუსწორებელ ზიანს აყენებენ მიხალ სააკაშვილს და ცდილობენ ემპათიის დისკრედიტაციას. ამ ორგანიზაციის განცხადებაში ნათქვამია ისიც, რომ ზურაბ ჩხაიძის დღევანდელი განცხადებები არის სიყალბე და ტყუილი. პაციენტი, პატიმარი პაციენტის ამჟამინდელ ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე პასუხისმგებლობა მთლიანად ეკისრება იუსტიციის სამინისტროს და კლინიკა ვივა მედს. ჩხაიძის მცდელობა იძულებული გახადოს ემპათია მონაწილეობა მიიღოს მიხალ სააკაშვილის არაადეკვატურ სამედიცინო მომსახურებაში კრახი დასრულდებაო, ნათქვამია ცენტრის განცხადებაში. უფრო მეც ამ თემებზე ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სპეციალური საგამოძიებო სამსახური განაგრძობს ბათუმში პოლიციის ერთ-ერთ განყოფილებაში დაკავებულზე სავარაუდო ძალადობის ფაქტის კვლევას. ეს შემთხვევა, როგორც ბრალდებულის ადვოკატი აცხადებს, რამდენიმე დღის წინ მოხდა ბათუმის პოლიციის მე7 განყოფილებაში. ამჟამად თავად ბრალდებული პირი უკვე საპატიმრო დაწესებულებაში იმყოფება და, როგორც მისი ადვოკატი აცხადებს, ჯანმრთელობის მდგომარეობა კვლავაც შერყეული აქვს. ამდა სხვა ფაქტებზე, რაც უკავშირდება პოლიციის მხრიდან სავარაუდო ძალადობას და დღემდე გამოუძიებელია, ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთკი ფაინზე მოგიყვებათ.
ფათუმელი ადვოკატის ასა პაპიძე აცხადებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფ კაცზე ბათუმის პოლიციის ნომერ 7 განყოფილებაში იძალადეს ინფორმაცია ადვოკატმა თავდაპირველად ფეისბუქის გვერდზე გავრცელა. რადიო თავისუფლებას კი უთხრა, რომ
მიიყვანეს პოლიციის განყოფილებაში, CMS ჭიქა ჩაარტყეს თავში, გაუხეთქეს თავი, შემდგომ გადაიყვანეს სამკურნალო საავადმყოფოში, სადაც მთელი რამე ჰქონდა ხელბორკილები, აწამეს ასე ტვინის შერყევა მიღებულ ადამიანს არ მისცა საშუალება დარვალოს კორალუბის და პატიმრა სასამართლომ და გამწესდა საპატიმრო დაწესებულებაში. ჩვენ მიმართეს სპეციალურ საგამოძიებო ორგანოს, დაიწყო გამოძიება და ვფიქრობთ, რომ შესაბამისი შედეგი დადგება. სხვა ინფორმაციას 2-3 დღეში მოგაწყვით ბრიფინგს გეგმავთ.
ვიდრე ადვოკატი ბრიფინგს ჩაატარებს, გვეუბნება, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი 30 იანვარს ქალაქ ბათუმში პოლიციისადმი წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდები დააკავეს. პოლიციის მეშვიდე განყოფილებაში მიღებული დაზიანებების შემდეგ კი მართალია დაკავებული საავადმყოფოში გადაიყვანეს, თუმცა შესაბამისი მკურნალობა მას არ ჩაუტარდა. 31 იანვარს კი დაკავებულს ბრალი წაუყენეს და ბათუმის საქალაქო სასამართლო მას ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა, რომლის შემდეგ ბრალდებული ქუთაისში საპატიმროში გადაიყვანეს. სასა პაპიძის თქმითვე მისი დაცვის ქვეშ მყოფს ესაჭიროება სამედიცინო დახმარება, რადგან
ძიმეთარი ხა თავი რო გახეთქილი აქვს ყოფოში გაატარა მთელი რამე ხა როგორ იქნება, მაგრამ ნახოთ ექსპერტიზა დასკვნა სტატიებს.
ბათუმის ნომერ 7 პოლიციის განყოფილებაში მომხდარ შემთხვევა სპეციალური საგამოძიებო სამსახური განცხადებით გამოეხმაურა, სადაც ნათქვამია, რომ 31 იანვარს სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს დროებითი მოთავსების იზოლატორიდან მიღებული შეტყობინების საფუძველზე ბათუმის პოლიციის 7 განყოფილებაში მოქალაქე მნს მიმართ განხორციელებული შესაძლო ძალადობის ფაქტს გამოძიება დაიწყო. გამოძიების დაწყებისთანავე სისხლის სამართლის საქმეზე მოწმე სახით გამოკითხული იქნა ოჯახის წევრის მიმართ მუქარის ფაქტზე ბრალდებული სახით დაკავებული მნ, რომელმაც განმარტა, რომ ბათუმის პოლიციის მეშვიდე განყოფილებაში მისი გადაყვანის შემდეგ პოლიციის თანამშრომლებმა მას სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. სპეციალური საგამოძიებო სამსახური საქმეზე გადაუდებელ საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებებს ატარებს. კერძოდ, ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა დაინიშნა, რა მიზნითაც ექსპერტის მიერ დაკავებული პირის შემოწმება მოხდა. სასამართლოში წარდგენილია შუამდგომლობა ბათუმის პოლიციის მეშვიდე განყოფილების ადმინისტრაციული შენობის შიდა და გარე პერიმეტრზე განთავსებული სამეთვალყურეო ვიდეოკამერების ჩანაწერების მოწოდების მოთხოვნით. პოლიციელების მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტებისა და დაკავებულებზე ფიზიკური და სიტყვიერი ძალადობის ფაქტები, რომელიც აჭარის რეგიონში 2015 წლიდან გამოვლენილა, არ არის გამოძიებული. აცხადებენ უფლებადამცველ ორგანიზაციებს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისში ათეულობით ასეთი საქმეა. საიას ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ დღემდე არც ერთი საქმე არ გახსნილა და მოძალადე პოლიციელის პასუხისმგებლობა არ დამდგარა. პატა დიასამიძე ამბობს, რომ პოლიციელების მხრიდან ძალადობის შესახებ ხშირად ორგანიზაციაში დაკავებული მოქალაქეების ახლობლები რეკავენ და იურიდიულ კონსულტაციას ითხოვენ, თუმცა ორგანიზაციაში არის აგრეთვე ძალადობის დამადასტურებელი აშკარა საქმეებიც, რომელიც დღემდე გამოუძიებელია. იურისტი განსაკუთრებით გამოყოფს ორ ფაქტს, ერთ-ერთი 2016 წელს ბათუმში მოხდა.
დაზარალებულის ძმა ამ პოლიციის განყოფილების ფანჯრიდან გადაიყო, როგორ უსწორდებოდნენ ფიზიკურად და ეს ვიდეო ჩანაწერიც წარდგენილი გვაქვს. ჩვენი მოთხოვნით მოხდა ამის წარდგენა, ჩვენ ჩავატარეთ სამედიცინო ექსპერტიზა, როცა დაზიანებები აღენიშნებოდა და ეს სამედიცინო ექსპერტიზით დადასტურდა და მიუხედავად იმისა, რომ ანუ ფაქტია, ანუ ყველაფერი მტკიცებულება არსებობს, ექსპერტიზის დასკვნა არის, ვიდეო ჩანაწერი არის, სახეზე ჩანს პოლიციის თანამშრომელი გამოდის ფაღია ფანჯარა იყო და პოლიციის თანამშრომელი გამოდის იმ ოთახიდან უყვირის ამ ძმას დაზარალებულს და ფანჯარას კეტავს ისევ, ანუ ეს ვიდეო ჩანაწერი არის, ამ ვიდეო ჩანაწერებს პოლიციის თანამშრომლების სახეების აღბეჭდილი არის. პოლიციის განყოფილებაში როცა შეიყვანეს ეს ადამიანი, მას ფიზიკური დაზიანებები არ აღმოჩნდა და როცა გამოიყვანეს და იზოლატორში მიიყვანეს, მას ფიზიკური დაზიანებები ჰქონდა. დაკავების მომენტიდან პოლიცია იყო ამ ადამიანზე პასუხისმგებელი. მაგრამ ნუ მიმართეთ სამართალდამცავ ორგანოებს, დღემდე იძიებენ ამ შემთხვევასაც და შედეგი არ დამდგარა.
პატა დიასამიძე ასევე ხაზგასმით აღნიშნავს, პანდემიის დროს 2021 წელს ბათუმში ერთ-ერთ მოქალაქეზე ფიზიკური ძალადობის შემთხვევასაც, რომელიც პოლიციის თანამშრომლებმა ჩაიდინეს ღამით ბათუმის ცენტრალურ ქუჩაზე. თუმცა ამ საქმეზეც მტკიცებულებებისა და ექსპერტიზის დასკვნის არსებობის მიუხედავად, დღემდე გამოძიება არ დასრულებულა.
როცა ადამიანი ჩავიდა აფთიაქში წამლის საყიდლად, დააკავეს, ფიზიკურად გაუსწორდნენ, დაზარალებულათაც კი არცნობენ, რომ საქმის მასალები ვნახოთ რა აქვთ შიგნით გაკეთებული.
პატატია სამიძე ათეულობით ასეთ საქმეს იხსენებს, მათ შორის 2017 წელს და სხვა წლებში ჩადენილს, თუმცა არც ერთი საქმე დღემდე გახსნილი არაა, აცხადებს იურისტი.
ეკალორდ გიფანძემ გიამბოთ, ბათუმის პოლიციის ერთ-ერთ განყოფილებაში დაკავებულზე პოლიციელების მხრიდან სავარაუდო ძალადობის ბოლო საჯაროდ გახმაურებულ შემთხვევაზე და ასევე რამდენიმე სხვა ფაქტზე, რომელიც უფლებადამცველების ინფორმაციით დღემდე გამოუძიებელია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საკრებულომ გორის მუნიციპალიტეტის მერიას თანხმობა მისცა 60,000 ლარი დახარჯოს მერიის და საკრებულოს თანამშრომელთა გადამზადებისთვის. საჯარო მოხელეებს ტრენინგები ჩაუტარდებათ, როგორც მერიაში აცხადებენ, 10 მიმართულებით. რატომ ხდება ეს საჭირო? ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა განმარტებით და რა რეაქციები აქვთ ხელისუფლების ოპონენტებს? ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
საჯარო მოხელეების გადამზადებისთვის გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან 60,000 ლარი დაიხარჯება. მერიის და საკრებულოს თანამშრომლები პროფესიული კომპეტენციის ასამაღლებელ ტრენინგებს დაესწრებიან. როგორც მერიაში განაცხადეს თანამშრომლებმა, სატრენინგო მიმართულებები შიდა გამოკითხვის შედეგად თავად შეარჩიეს. გენდერული თანასწორობა და სექსუალური შევიწროების აღმოფხვრა, პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციები, ადამიანური რესურსების მართვა და პერსონალთან ურთიერთობის სამართლებრივი რეგულირება, საქმის წარმოება და ელექტრონული მმართველობა, შიდა აუდიტის საკითხები. ეს იმ მიმართულებების არასრული ჩამონათვალია, რომელთა შესწავლაც საჯარო მოხელეებმა მოითხოვეს. მინიმუმ 30 თანამშრომელი 10 მიმართულებით გადამზადდება. მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი ლექსო თარხნიშვილი ამბობს, რომ თანამშრომლების პროფესიული უნარების და კომპეტენციის ასამაღლებლად მსგავსი სწავლებების ჩატარება მნიშვნელოვანია.
ყოველწლიურად ხარჯავთ მერიის თანამშრომლების გადამზადებაში და საკრებულოს თანამშრომლების გადამზადებაში თანხას. 10 მიმართულება და ჩატარდა შიდა სამსახურებრივი კვლევაც მერიაში და საკრებულოდანაც მივიღეთ რეკომენდაციები. შეჯერდა ეს ყველაფერი, წინა წელს უკვე გამართული რაც იყო ისინი ამოვიდა, ახლები ჩაემატა და გამოიგზავნა საკრებულოს დასამტკიცებლად.
ტრენინგების მიმართულებებთან დაკავშირებით გარკვეული კითხვები აქვს ოპოზიციას. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა ბალიაშვილი მიიჩნევს, რომ საჯარო მოხელეებს ყველაზე მეტად კომუნიკაციის უნარებში უჭირთ. ამიტომ მისი აზრით ჯერ ამის გამოჯობესებაზე უნდა იფიქრონ. მისი თქმით, საჯარო მოხელეებისთვის ტრენინგები ყოველწლიურად ტარდება, მაგრამ თვალშისაცემი შედეგი ჯერ არ ჩანს.
წლის განმავლობაში ჩვენ მედიის საშუალებით ვიგებთ ხოლმე უამრავ სკანდალურ ფაქტს, საჯარო მოხელეთა არაკომპეტენტურობის დამადასტურებელ ფაქტებს, თუმცა სამწუხაროდ წლის დასაწყისში აი ამ გადამზადების გეგმაში ეს არ აისახება. ანუ რა საჭიროებებიც აქვთ, ის საჭიროებები არ არის ტრენინგებში ასახული. აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ უბრალოდ კანონის მიხედვით რომ თანხა დასახარ ამ ტრენინგებში ფორმალობაა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ საჯარო მოხელეთა არაკომპეტენტურობის დამადასტურებელ უამრავ ფაქტს.
საჯარო მოხელეებისთვის პროფესიული კომპეტენციის ასამაღლებელი ტრენინგების ჩატარებას და ამაში ბიუჯეტის თანხის ხარჯვას გორელები სხვადასხვაგვარად აფასებენ. ნაწილი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია ამაში ფული დაიხარჯოს, რათა ხარისხი გაუმჯობესდეს. მეორე ნაწილი კი თვლის, რომ თავიდანვე კომპეტენტური პირები უნდა დასაქმებულიყვნენ და ეს თანხა სხვა მიმართულებით დახარჯულიყო.
მე მგონი დღეს ყველას გადამზადება ჭირდება, არც ერთ სტრუქტურაში არ არის ნორმალური კადრი.
თანხა მაინც იხარჯება ხო ხელფასებზე იმაზე და გურჩევნია რომ იყოს უფრო მომზადებული კადრი, კვალიფიკაციური კადრი იყოს. ყველა მიმართულებით საჭიროა რომ უფრო განვითარებულები იყვნენ.
მერიაში არ უნდა მიიღონ ისეთი თანამშრომლები, რომლებსაც გადამზადება დაჭირდებათ და ეს თანხა უნდა მოხმარდეს იმ ხალხს, ვისაც მართლა უჭირს.
რაც მომზადებული და განათლებული კადრი ეყოლება, ქვეყანას უფრო უკეთესი იქნება.
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე აცხადებს, რომ ცვლილებები მართვისა და კანონმდებლობის საკითხებში ხშირად ხდება და ამას საჯარო მოხელეები თავისი ცოდნით და კომპეტენციით უნდა დაეწიონ. ამიტომ მისი აზრით ამ ცოდნის გაღრმავება ყოველწლიურად უნდა ხდებოდეს.
აუცილებელია ყოველთვის რომ საჯარო მოხელე იზრდებოდეს, მე აქ ლაპარაკი მაქვს მენტალურად, თემატურად და ის თავის საქმეს უკეთესად ფლობდეს. ძალიან კარგი პრეცედენტია რომ ერთი და იგივე ტრენინგები აღარტარდება, მოთხოვნის მიხედვით არის, მუშაობენ ამაზე სამსახურის ხელმძღვანელები.
გორის მერი ამ ბიუჯეტიდან 60000 ლარის გამოყოფის თაობაზე საკრებულოს უკვე მიმართა და თანხმობაც მიიღო. ახლა მომავალში მერის ადმინისტრაციული სამსახური ტენდერს გამოაცხადებს და იმ კომპანიას მოძებნის, რომელიც საჯარო მოხელეებისთვის ტრენინგების ჩატარებას დაიწყებს.
გოგაბცე ორმაგი ამბოთ, რა მიზნით და რა ტრენინგები უნდა ჩაუტარონ გორის მერიის და საკრებულოს თანამშრომელთა ერთ ნაწილს და რატომ მიიჩნევს ამას მხოლოდ ფორმალობად ადგილობრივი ოპოზიცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონცენტრ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ოკუპირებული რეგიონებიდან დევნილთა არც თუ დიდი ნაწილი ცხოვრობს კახეთის რეგიონში, განსხვავებით საქართველოს არაერთი სხვა რეგიონისა. მათგან ათეულობით ოჯახი ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების დროს განასახლეს კახეთის რეგიონში, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ შენობებში და შენობებს აფხაზეთიდან დევნილების მისაღებად რეკონსტრუქციაც ჩაუტარდა. თუმცა როგორც თავად იძულებით გადაადგილებული მოქალაქეები ამბობენ, პრობლემებმა თავი მალევე იჩინა და მას შემდეგ სიტუაცია კიდევ უფრო გაუცაცლისი გახდა. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
2010 წლის შემოდგომაზე გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაკურციხეში ყოფილი ტექნიკუმის ორ შენობაში აფხაზეთიდან დევნილი 36-მდე ოჯახი ჩაასახლეს. მანამდე ეს ოჯახები სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნუკრიანში და გურჯაანში, სოფელ ვეჯინში, ძირითადად სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ შენობებში თვითნებურად ცხოვრობდნენ. დევნილები მედიასთან 2010 წელს ველაპარაკობდნენ, რომ შენობაში სამუშაოები უხარისხოდ იყო შესრულებული, დროდადრო ოთახებში წყალი ჩადიოდა და არ მუშაობდა წყალარინების სისტემა. მაშინ დევნილებმა საპროტესტო აქციებიც გამართეს, რის შემდეგაც პრობლემები ნაწილობრივ მოგვარდა, თუმცა დღეს ამბობენ, რომ შენობაში კვლავ წყალი ჩადის, არ მუშაობს საკანალიზაციო სისტემა, კედლები დაობებულია და სარდაფები წყლით არის სავსე.
მთავარი პრობლემა არის ჭერი, წყალი ჩამოდის ორივე კორპუსში, ჟოლობებია გასაკეთებელი, კანალიზაციებია გასაკეთებელი, ნიაღვარი წვიმაროცა მოვა, ქვევით პადვალში ჩადის წყალი, საერთოდ არავინ არ გვაქცევს ყურადღებას.
კანალიზაცია ბოლომდე არ გაუყვანია, ნახევარზე იყო მიყვანილი და ამოხეთქა მე იქ ბოსტანში, მე მოვიყვანეთ, გააკეთეს, მაგრამ იქაც შოუერთებელია, ბოლომდე არ არის შეერთებულია. მე აქ გაივსო, ეს გაბუჭდა მირის სოფელში. ახლა ეს არის რასუნი არის საქედა
ფილი წერტილებს ვერ ხმარობთ, მესამე საფუძვზე რო წყალს ვეხმარ პირველ საფუძვამდე ჩაახცევს რო თამამად ვეხმარო, კედლებისკენ მიდის სულ წყალი ესე და კედლებიდან კაფელები კიდე ჩამოცვინდა, უხარისხოდ რო არის გაკეთება. რო გავაკეთო ის საბანო ხელოსანი მოიყვანე, ხა 400 ლარი მომთხოვა.
ბაკურციხეში მცხოვრები დევნილები ამბობენ, რომ 12 წელზე მეტია ითხოვენ დასახლების ეზოში გზის მოასფალტებასაც, თუმცა სასურველ შედეგს ამდრომდე ვერ მიაღწიეს. კიდევ ერთი პრობლემა, რაზეც დევნილთა ნაწილი მიუთითებს, ის არის, რომ საცხოვრებელი კორპუსების კედლები მუდმივად ცვლილია და ზამთარში ოთახების გათბობას ვერ ახერხებენ. ამის გამო ხშირად ავადობენ. ოფიციალური ინფორმაციით 2010 წელს ბაკურციხეში დევნილთა ორი საცხოვრებლის რეაბილიტაცია დაახლოებით 700000 ლარი დაჯდა.
ოჯახის ყველა წევრი მესამე ზამთარი არის ფილტვების ანთება და ექიმმა მითხრა ალერგიული ხველა. როდესაც ჩემს ცხოვრებაში ბავშვობიდან ალერგია მე არ მქონია, ალერგიული ხველა იმის ნიადაგზე რომ სულტყავ იმ ნესტს მთელი ღამე მძინავს გაშაებულ კედლებში და დამიდგინეს ბრონხიტი და ალერგიული ხველა. ისეთი ბინა არ მინდა მე, სადაც ჩემი ჯანმრთელობას დავკარგავ. ვითხოვ ნორმალურ პირობებს.
ეს შენობა არ იყო საცხოვრებელ. ეს იყო მოსტავლებისთვის. და ჩვენ ნაკან უნდა ვიცხოვროთ. აკან რაც ფული ჩადეს. 36 ოჯახს რო დაურიგებდით, ჩვენ აი ესე ვიცხოვრებდით დღეს.
რადიო თავისუფლება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიას დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, რა იციან დევნილთა პრობლემებზე. ჩვენ მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროს რამას ქიტიაშვილს ვესაუბრეთ. ის დევნილთა ნაწილის მიერ დასახელებულ ყველა პრობლემას იცნობს. როგორც ქიტიაშვილმა გვითხრა, პრობლემების ნაწილი თანადაფინანსების პროგრამით მოგვარდება. ნაწილს კი საკუთარ თავზე დევნილთა სამინისტრო აიღებს, თუმცა კონკრეტულად რომელს ამ ეტაპზე უცნობია. მერი ამბობს, რომ საცხოვრებელი სახლების სახურავისა და წყალარინების სისტემის მოწესრიგებას გეგმავს.
ამხანაგობის წევრები წარმოადგენენ შესაბამის სახელმწიფო დოკუმენტაციას, შემდეგ 90%-იან თანადაფინანსებს დააფინანსებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია, დანარჩენ 10%-ს თვითონ მოსახლეობა. გამოიკვეთა სახურავის და სათვეთურების სისტემის რეაბილიტაცია, წყალსაკანალიზაციო სისტემა. რასაც აი ამ დოკუმენტაციის მოგროვების შემდეგ უკვე დააფინანსებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია.
დააფინანსებია საჭირო?
არა, ამ ეტაპზე ვერ გეტყვით, ეს უნდა გააკეთოს შესაბამისმა კომპანიამ, დაითვალოს დეტალურად მოცულობები, ფასები და მხოლოდ ამის შემდეგ
გურჯაანის გარდა აფხაზეთიდან დევნილები ცხოვრობენ თელავში, გვარდიის შენობების სახელი ცნობილ ორკორპუსში 60-მდე ოჯახია შესახლებული. დევნილების ნაწილი ამბობს, რომ თითქმის 30 წელია ერთი და იგივე პრობლემის მოგვარებას ითხოვენ, თუმცა თვითმართველობის ყურადღება ვერ მიიქციეს. მათი ინფორმაციით, ამ ხნის მანძილზე მერიამ დევნილთა დასახლებისკენ მიმავალ გზაზე მხოლოდ ასფალტის საფარი დააგო. დევნილების თანახმად ამ დრომდე დაზიანებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავი და კედლები, მწყობრიდან არის გამოსული საკანალიზაციო სისტემაც, ასევე მოსაწესრიგებელია ეზო. გეგმავს თუ არა ადგილობრივი თვითმართველობა იმ პრობლემების მოგვარებას, რაზეც თელავში სოხუმის ქუჩაზე მცხოვრები დევნილები ლაპარაკობენ? რადიო თავისუფლებამ ამ შეკითხვაზე მერიიდან პასუხი ვერ მიიღო.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამების შესახებ. თბილისის საპელაციო სასამართლო მუცვლელად დატოვა საქალაქო სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი ნიკოლოს კვარაცხელიას ჯგუფურად განზრახ მკვლელობისთვის და ჯგუფურად ცეცხლსასროლი არაღის და საბრძოლო მასალის შეძენა შენახვა ტარების თვის მსჯავრდებულების მიმართ. 1-17 წლით, ხოლო მეორეს 16 წლით თავისუფლების აღკვეთა აქვს მიჯილი თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ და საპელაციო ინსტანციამ დღეს ეს განაჩენი ძალაში დატოვა. შეგახსენებთ, რომ ნიკოლოს კვარაცხელიას 2021 წლის სექტემბერში თბილისში სასიკვდილო ჭრილობები მიაყენეს ცეცხლსასროლი იარაღით. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თურქეთში შეხვდა აზერბაიჯანის და თურქეთის თავდაცვის მინისტრებს. შეხვედრა სამხრივი თანამშრომლობის ფორმატით გაიმართა ქალაქ ყარსში, რომელიც ამჟამად მასპინძლობს მრავალეროვნულ სწავლებას. ზამთარი 2023. თავდაცვის მინისტრი ჯუანშერ ბურჭულაძე დღეს ამ სწავლების გახსნის ცერემონიასაც დაესწრო. თავად საერთაშორისო სწავლებაში მონაწილეობს 17 ქვეყანა, მათ შორის საქართველო, აზერბაიჯანი, გერმანია, დიდი ბრიტანეთი და იტალია. სწავლება მიზნად ისახავს სამთრის პირობებში საბრძოლო უნარჩვევების გაძლიერებას. ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა დღეს გამოაქვეყნა მისი დაკვეთით საქართველოში დეკემბერში ჩატარებული გამოკითხვის საფუძველზე მომზადებული კვლევა, რომლის მიხედვითაც ნატოში გაწევრიანების მხარდამჭერთა რაოდენობა საქართველოში ისევ კვლავ მაღალია და ამასთან გაზრდილია 81%-მდე ევროკავშირში გაწევრიანების მხარდამჭერთა რიცხვი. ტრადიციულად ეს კვლევა ეხება სხვა თემებსაც, მათ შორის საქართველოში გამოკითხულთა ყველაზე დიდმა ნაწილმა სამ ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემად დაასახელა ფასები, ზრდა, სამუშაო ადგილები და სიღარიბე. ამავე კვლევის მიხედვით გამოკითხულთა 37%-ის აზრით საქართველოს სწორი მიმართულებით ვითარდება, 31% მიიჩნევს, რომ მიმართულება არასწორია, 26%-ის აზრით კი საერთოდ არ იცვლება. ამავე გამოკითხვის თანახმად საქართველოში თავს დაცულად გრძნობს გამოკითხულთა 66% და პირიქით ფიქრობს 34%. პოლიტიკურ საკითხებსაც ეხება ეს კვლევა. შეკითხვაზე არსებობს თუ არა საქართველოში ერთი პარტია მაინც, რომელიც თქვენს ინტერესებს გამოხატავს. გამოკითხულთა 61%-მა უპასუხა, რომ არა. დადებითი პასუხი გასცა 31%-მა. გამოკითხულთა 25% მიიჩნევს, რომ მის შეხედულებებთან ახლოს ქართული ოცნება დგას. 6%-მა კი ასეთ პარტიად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დაასახელა. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.